away. Dhaabbatni siyaasaa Oromoo afur walitti dhufanii mari'achuudhaan dilbata dabre kana jechuun caamsaa tokko bara 2016 waliin hojjechuudhaan waliigaltee wal hubannaa mallatteessanii jiran. Dhaabonni waliigaltee kana mallatteessan Addaa Dimokiraata Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo, Kallacha Walabummaa Oromoo fi ABO tokkoome kanneen jedhamani. Tujubeen bakka bu'oota dhaabota kanaa dubbistee jirti. Waliigalteen kan waliin mallatteessan kun maal of keessaa qaba gaaffii jedhuuf Adda Dimokiraata Oromoo irraa ka Dr. Bayyaana Sobaa dubbataniin jalqabna. Kunooti.
Waliigalteen kun waliigaltee qabsoo bilisummaati. Jaarmoonni afran waliigaltee kana mallatteessine tokkummaadhaan humna keenya, dandeettii keenya hunda walitti qindeessine ummata bal'aa Oromoo mootummaa cunqursaa kanarraa bilisoomsinee aangoo siyaasaa qabachiisuudha. Ummata Oromoodha abbaa biyya isaa godhuudha. Yeroo kana jennu jaarmoonni siyaasaa kuni sagantaa siyaasaa adda addaa qabu. Sagantaa siyaasaa adda addaa qabnu lafa kaawwannet wanta nu wal taasu irratti walii gallee qabsoon ammaa ummata keenya bilisoomsuudha jennee ummata Oromoodha ammoo Oromiyaa guututti socho'ee qabsaa'aa jiru kana bira humna keenyaan, yaada keenyaan sagalee tokkoon bira dhaabbannee qabsoo ummata bilisummaa Oromootti gumaachuuf walii galle gabaabaatti.
Obbo Ibraahim Kallacha Walabummaa Oromoo irraa isinoo.
Akkuma jaalbaan jire kana jaarmoonni arfanii amma lafa keette kuni kan itti walii gale wal cinaa dhaabannee walii tumsinee yaada tokkoon garaagarummaan jaarma siyaasaa akkuma jirutti taa'ee humna tokko taanee diina kana karaa kuffisuu dandeenyuun waliin tindhisuudhaan akka Oromoon abbaa biyya isaa abbaa qe'ee isaa ta'utti mirga sabaaf sallammootaallee karaa itti eegamuun mootummaan kun jigee kufee nagaan ummanni keenya jiraachuu danda'uun yeroo ammaatti rakkoolee adda addaa sabni keenya biyya ofii irratti daa'imman abbootiin xiqqaan guddaan du'aa jira. Ummanni keenya ammoo irree tokkoon mootummaa qawweedhaan isatti deemaa jiru kana afoo dhaabatee ji'oota arfan shanan dabre kana wareegamni inni baasaa jiru qaqqaalii waan ta'eef ummata keenya cinaa dhaabannee waliin qabsaa'uudhaaf tattaaffii barbaachisuun goona kan jedhu waliigallee tokkummaan gaafii ummata Oromoo illee waan ta'eef of duratti illee akkasumatti itti fuufnee bu'aa ummata Oromoo argamsiisuudhaaf qooda guddaa kennuu qabna jennee waliigallee jechaa dha gabaabinaan.
Gaaffii koo isa ittaanu Adda Bilisummaa Oromoo irraa Obbo Odaa Xaseefin dhiyeessa. Dhaabonni kun yeroo hanga murtaa'e tokkoo fi sagantaa siyaasaan isaanii adda adda fakkeenyaaf dhaabinni kan keessanii qabsoo hidhannootti amanaa kan dhaabolii gara biraa immoo adda ta'uu mala fakkeenyaan fudhadha kan Adda Dimokiraatawaa Oromoo Dr. Bayyaan faan irraa ta'an immoo karaa nagaatiin qabsoo geggeessinaa ka jedhu hanga ammaatti kan nuyi hubanne jechuudha. Kanaaf adda addummaa keessan kana gara fuula duraatti attamiin walitti finneetu hojjenna jettaniitu walii galtee irra geessan.
Egaa tujjibee hedduu galatoomii waliigalteen kun seena qabeessa jenneeti amannaa ummanni keenya kan duraa bilisoomuu walaboomuu akka qabu irratti waliif gallee xiyyeeffannaan keenya geegaa karaa nagaatiinis haa ta'u karaa waraanaatiinis haa ta'u sirnicha akkasumas mootummaa wayyaanee hiddaan buqqifnee ummanni keenya gitii tokko maletti hiree ofii murteeffachuu akka danda'u hojii waliin qindeeffachuu irratti kan xiyyeeffame kan hundaawe kan karaa nagaatiin barbaada jehus karaa qawweetiin barbaada jehus itti galteen isaa ummata keenya roorroo hidhaa adda addaa fi ajjeechaarraa walaboomsu waan ta'eef jecha sadarkaa itti aanutti gaa ummanni keenya bakka san geenyaan ifiif akka murteeffatu tolii gallee amma karaa nagayaa karaa qawwee inni jehu kuni kan hedduu nama falamsiisuu miti. Inni guddaan ummanni keenya achi gahuudha, murteeffachuu danda'uudha. Iggitii tokko maletti gaafa iggitii tokko maletti hiree ofiin murteeffate dhaabonni sagantaa isaanii ummataan gahuu danda'u murteen maayyii kan ummataati.
garobo qasimittin ufa qasim abba nasha abba otokko mirra yada obbo odan jedan ratti gafi tiqoda bale isuma kananaf ibsitu isana makka jedan hidanno sata u karana ga sata u dubbi ijon ummata kenya wala bomso kan ummata kenya mirgasa eksi sudai sajedu innikan kara hidanno innikan mo karana ga sata u ittidemeo jechu dafi isin arfanke sanemo walitti uftani walin hojjechu isajedu kanisin wali galte mallatte sitani yada tokkotutun ufin gamla manutin attamin qabson kun geggefamu danda
adde tujube dogala tomi akamanta ke natitti jarmanni siyasa ya dagara garayyu aqaba atu wonni ni qabsawu fi ummata oromo abbaabi ya godu sen dina adda isa samaa jiru ajuuta jiru daima raaga man guddo ganna sadde tamatitti kajjesa jiru ilmo intalanni gara ke satta dolin kajjesa jiru ummata ke narra kaasu fi qabsoo fuula hundaa barbaachisa. Qabsoon fuula hundaa yoo jennu jaarmawolli akka amantaatii fi akka mul'ata isaaniititti haala gara garaa irra deemu. Galti isaa diinni irra hamaan ummata keenna diraarsaa amma jiru kun ka'uu qaba. Ummata diina kana kaasuu fi ummanni keenna biyyatti boordara Somaalee irraa gara boordara Sudaanitti kaaba irraa kibbaatti akkasitti inni qabsaa'aaru kana nutillee jaarmanni siyaasaa garaagartummaa siyaasaa dhaqabnu osoo hin taane ummata keenna abbaa biyyasaa godhu. Kanaafi garaagarummaan amma siyaasaa akka jiru rakkina ta'a jennee amanne rakkina illee hin ta'u oromoon abbaa murtii ta'a oromoon abbaa biyyaa ta'a gaafa abbaa biyyaa ta'e kafilatu isatu beeka nu ammoo saniifi qabsoo goonee ummata oromoo mirga isaa kennuufi.
Dooktar Bayaan gaaffii kana siniifan dhiyeessa amma gaa karaa nagaas haa ta'u karaa hidhannoos haa ta'u. Dubbii ijoon ummata oromoo abbaa biyyaa taasisuudha isa jedhudha garee arfanurra yaadii dhiyaachaa jiru kuni ummati oromoo immoo waa'ee dhaabolii oromoo adda addaa waan baay'ee dhaga'eera adda bilisummaa oromoo dhaga'ee isa deebi'ee amma kallacha dhaga'ee deebi'ee abaawo tokkoomee dhaga'ee biyya keessa dhaaboliin adda addaa jiru ummata yaadisaa gargar tatamsa'e kana isin amma yaada keessan gam tokkotti fiddanii nuyi eenyu jettanii ummata oromootti of dhiyeessitu yookaan maali karoorri keessan.
Gaafii dansaadhaa nuti jaarmayoota bilisummaa oromooti waliigalatti of hin jennu waliigalteen kunis waliigaltee jaarmayoota bilisummaa oromooti kunis akkuma jaalala hundi dubbatanitti xiyyaafannaan keenya bilisummaa oromoo ta'uudha qabsoo bifa bifaa deemsisuun gargar nun godhu dina nun godhu jennee waliigalle ummanni oromootis akkuma ummata hundaa qabsoo bifa hundaa deemsuudhaaf mirga qaba qabsoon karaa nagaatis qabsoon karaa hidhannootis. Karaa hundaan ummanni keenya ofirraa ittisuudhaaf bira fedheen qabsaa'u mirga ummata kanaati. Kanarratti waliin lollu hundi keenya akka fedhetti haa qabsoofnu irree tokko taanee humna tokko taanee ummata keenyaaf haa lollu jennee wal taane. Kanaafis qabsoo keenya qindeessuudhaaf qaama qabsoo keenya kan jaarmoota hundaa qindeessu koree qindeessitu utubannee jirra. Kan jaarmoota hundarraa namoonni itti wakkalamanii wal hubannoo keenya kanaafi sochii keenya kana qindeessu jechuudha. Ummata keenyaa wanni jennu waan amma dubbataa jiru kana hojiin duraa dirqamni duraa ummata bilisoomee abbaa biyyaa isaa ta'eetu gulantaa siyaasaa yeroo fagoo itti bulu murteessuu danda'a. Ammatti sagantaa siyaasaa adda addallee yoo qabaanne sagantaa siyaasaa keenya ummata keenya ka bilisoomee bilisummaa murteessuu danda'utti dhiyeessina. Murtii ummanni godhate immoo dhumarratti hundi keenya hin kabajnaa ka jedhu. Kan biraa akkuma ibsa keenya waloo ibsinetti. Qabsoon keenya kun kan mirgoota ummata biraa miidhuu yookiin tuqurratti akeekkatee miti inumaayyuu ummata biyya san keessa hundaan kan jennu qabsoon oromoon godhu bilisummaa fi dimokiraasii fi haqa ummata hundaa fiduratti kan xiyyaafate waan ta'eef birdhaa tokko malee sodaa tokko malee ummata biyya san keessa hundi oromoo wajji akka dhaabbatu nagaa dimokiraasii bilisummaa fiduudhaaf ummata hunda aangeessuudhaaf tokkummaan haa qabsoofnu kan jiru jaarmaa adda addaa haa deeggaru kunis haa deeggaru. Haamisoon sumus jaarmaa adda addaatti garuu dhimmi bilisummaa ummata keenyaa dhimmi abbaa biyyummaa keenyaa ka hundaa ka waloo waan ta'eef ammas hojiin ariifachiisaa yeroo kana waan ta'eef tokkoomnee diina kana ofirraa fonqolchutti ofirraa kaasutti aanga'utti abbaa biyya keenyaa ta'utti haa xiyyaafannu kan jedhudha.
Obbo Qaasim Abaa'oo tokko meekuu adda bilisummaa Oromoo irraa gara fuula duraatti dhaaboliin wal hubannaa waliigalteen hojjechuuf walii mallatteessan kun arfan. Hamma kamitti deemna jettanii yaaddu dhaaba tokko hundeessuuf moo yoo ta'uu baate hoo karoorri keessan gara fuula duraa maali?
waliigalteen keenna kuni tokko rakkoodha jiru kana dhaabu kan itti aanu ammoo waliigaltee aga tokkummaa jaarma tokko jala baqiitii geessuu dandeenya jennee abdii qabna. San hojiin keessa dhufna. Kanaafillee koree qindeessituu itti tolchine akkatti hojiin walitti dhufaa deemnuun abdii hawwiin keenna guddaan ka jiru waliigaltee san irra ga'uu dandeenya. Osoo mootummaa kanaan fonkolchinu ka jennu abdanna. Ammoo yoo bakka san ga'uu dadhabne diina keenya irra xiyyeeffanna. Diina keenya irra akka xiyyeeffannu akkuma duratti jedhaa turre wanni ummanni keenya beekuu qabu jaarmanni kun jaarmaa sagantaa siyaasaa adda addaa qabu jaarmaa haga addaan bahee bubbulee jiru waliigalteen overnight ta'uu hin danda'u halkan tokkotti ta'uu hin danda'u ammoo hojiin namni adada waliin hojjataa deemuun adada amantaan guutamaa deemuun adada rakkinni garaagarummaa ture dhiphataa deemuun wanni waliigalteen dandeenyeef illee jiru. Waliigaltee keenya qofa osoo hin taane jaarmaata Oromootiiti kan Oromoon ta'in illee dabalatee waliigaltee keenya keessa dhuunfan. Kamataa keenya ispeesifik yoo deebine waliigaltee irra ga'uuf irratti hojjanna.
Obbo Ibrahim kanarratti yaada qabdu gabaabsaatiin haa'ima.
Ayyaa galatoon tujjubee qabxiidhaan itti waliigalle waa afuran mataa kan itti waliigalle dhimma Oromoof Oromummaa irratti Oromoon abbaa biyyaa abbaa qabeenya isaa abbaa qe'ee isaa ta'uu qaba. Egaa siqee ofii irra dhaabbatee mirga sabaaf sablammootaallee hiriiroo waliin godhu waliin karaa itti fuufuun tolfachuu akka danda'u maran lafa kaa'ame. Lammata gaafii ati gaafatte irratti jaarmolee waliigalan jidduutti maaltu ta'uu qaba ka jedhullee ka'ee ture. Kaayoo tokko warri sagantaa siyaasaa wal fakkaatan qaban ufafotti piroosesii jirutti akka jaallan kiyya lafa kaa'an kana. Waliigaluu irratti hojjetamaa ka jedhu waliigaluu hin danda'anii walitti makamuu walitti baquullee hin danda'anii ka jedhutu jira. Kan biraa ammootu jaarmoonni fakkeenyaaf maqaa walitti dhiyaatuu fi sagantaa walitti dhiyaatu qabanillee akka uummata keenya haala fafaajjessu irraallee adda ta'uu danda'u keessumattuu kunillee haala walitti dabalaganii walin maqanii jaarma tokko dhufan ka jedhullee lafa kaa'ame kunillee akkuma jaallan kiyya jedhanii adeemsa keessatti itti dhufa ka jedhu. Qabxiin guddaan mootummaa gabroonfataa uummata keenya biyya isaa irratti ka'ee isaa irratti daa'imman isaa manguddoo xiqqaa guddaa fixaa jiru uummata kanarraa kuffisuudhaa ka jedhu. Isa kuffisuudhaaf ammoo humni qabsoo walabummaa Oromootiif bilisummaa Oromootiif dhaabbate jaarmoleen siyaasaa uummata Oromoo kuni kanarratti wal cinaa dhaabbatanii walii tumsanii karaa nagaatiinis ta'ee karaa qabsoo hidhannootiin mootummaa kana kuffisuudhaaf. Irratti hojjechuun walii tumsuun tokkummaadhaan uummata kana cinaa dhaabbachuun diina afoo dhaabbachuun uummata keenya cinaa dhaabbachuun murteessaadha yeroo addaatitti adeemsa tarii irraa barannee dhiyaabaa kibbaa kaabaa qabsoo godhaa jiru kanatti jaarmoloole siyaasaa kun garaagarummaa keenya dhiifne haala waltaanee irree tokkoon diina kan afoo dhaabannu tokko uumuu qabna kan jedhu irratti lafa kaa'ame waliigaltee kanneen ammoo hojii irra oolchuudhaaf jaarmoloole jiran kana mara keessa. Humna tokko koree qindeessituu tokko uumne waan itti waliigalle kana akkaataa piroosesiin hojii irra ooluutti danda'u irratti hojjetamuu yeroo gabaabduu keessatti gara hojiitti akka itti deemu hojiitti deemu dandeenyu irratti godhuu qabna ka jedhutti qabxiidhaan arfan kana irratti waliigalle uummata Oromootiif qabsoo bilisummaa walbummaa Oromooti haga dhaabanne saba kennaaf jecha walii obsinee waan danda'u gara tokkochatti dhufuu dandeenya ka jedhu irra geenye jecha.
Adda bilisummaa Oromoorraa obbo Odaa. Kanarratti yaada keessan.
Bareeda inni guddaan beekamuu qabu kan waliin nu fidaa Oromummaadha. Adeemsa keessatti waliigalteen karaa adda addaa nu gidduu jiraachuu ni danda'a. Koreen hojii qindeessituu hojii keenya waliin nu qindeessitu kuni waan irra waliigalle akkaataa nu qindeessitu irratti lafa kaayamee jira. Uummata keenya kan rasaasaan gara jabinaan waadamaa jiru mana hidhaa keessatti hiraaraa jiru ijoollee qeerroo heegaree uummata Oromoodhaa biyyaa dirqamee baafamaa jiru kana rakkoo keessaa baasuutu nurra jira. Kanaafis fulmaanni isaa akka nuti amannutti qawweedha. Qawweedhaan uummata san karaa mootummaa kana buqqisuudha. Kan karaa nagayaatiin uummata kanaa walaboomsuu yookaan bilisoomsuu ni danda'a jedhus. Karaa dandeenya haqin haa hojjetu kana hundattuu garuu walakkaa irratti waan waliin nu galchaa waliin taasisaa tokko irratti qabsaa'u hojii walii qindeeffachuu irratti waliin nu dhorkaa hin jiru jenneeti amannaa. Kanaaf uummata Oromoodhaa qofa osoo hin ta'in sabaa fi sablammoonni biroolleen
kanarra faayidaa guddaa qabatanii qabsoon keenya kan ummata Oromoo abbaa biyyummaa mirkaneessu malee kan saba biroo tokko irrattillee hin xiyyeeffanne akka ta'etti adeemsa keessatti barsiisaa wal gidduuttis amantaa uumaa kan deemu ta'a. Egaa kanarratti hundaa'uudhaan roorroo ummata keenya kanarra jiru hiddaan buqqisuudhaaf walii galuudha.
Adda Dimokiraatawaa Oromoorraa Dr. Bayaan Asoobaa, Kallacha Walabummaa Oromoorraa Obbo Ibraahim Burqaa, Adda Bilisummaa Oromoorraa Obbo Odaa Xasee, Adda Bilisummaa Oromoo yookaan Abaawo Tokkoomerraa Obbo Qaasim Abbaa Nashaa ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan akkasumas maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.